Στον αστερισμό του αστυνομικού δελτίου η χώρα τις τελευταίες μέρες. Καθημερινά συζητούμε και ένα καινούριο έγκλημα, μια καινούρια ιστορία φρίκης. Και βέβαια οι πρωινές και οι μεσημεριανές τηλεοπτικές εκπομπές και ορισμένα βραδινά δελτία ειδήσεων έχουν δώσει τα ρέστα τους στην αναπαραγωγή πληροφοριών αλλά και φημών γύρω από τα εγκλήματα του αστυνομικού δελτίου. Σενάρια επί σεναρίων, υποθέσεις επί υποθέσεων για να κρατάμε το κοινό σε εγρήγορση. Ακούγονται δε και ορισμένα που πραγματικά σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου τις τελευταίες μέρες και αποδίδονται γενικώς και αορίστως σε δικαστικές ή αστυνομικές πηγές. Για παράδειγμα, άκουγα χθες από το πρωί σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις ότι πηγές από τις φυλακές Κορυδαλλού, πηγές που μάλλον προσδιορίζονται στο χώρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων, έλεγαν, λέει, ότι ο Μπάμπης ο πιλότος, ο καθομολογίαν φωνιάς, δείχνει να συναισθάνεται το τι ακριβώς έχει κάνει. Και αναρωτιέμαι, αυτός μπήκε στη φυλακή προχθές το βράδυ και την επομένη μέρα το μεσημέρι έγιναν διαρροές ότι συναισθάνεται τι ακριβώς έχει κάνει και τι συνέπειες προκάλεσαν οι πράξεις του. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν τις διαρροές αυτές, δεν ξέρω καν αν υπάρχουν πηγές ή κάποια άρρωστα δημοσιογραφικά μυαλά σκέπτονται αυτές τις διατυπώσεις για να γεμίσουν ώρες τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος. Γιατί βέβαια κάποιος που μπήκε το βράδυ στη φυλακή δεν μπορεί να αναβόσβηνε η ενσυναίσθηση στο μέτωπό του το πρωί που ξύπνησε. Ιδιαίτερα δε όταν ο συγκεκριμένος έχει κοροϊδέψει το Πανελλήνιο για περισσότερες από 37 ημέρες και την ίδια την οικογένειά του και βέβαια έφτασε στο σημείο, στο τραγικό σημείο λίγο πριν την προσαγωγή του στη Γαδά να αγκαλιάζει τη μητέρα του θύματός του. Και γι' αυτόν τον ψυχρό δολοφόνο, γι' αυτόν τον ψυχρό θεατρίνο, μας λένε τώρα κάποιοι συνάδελφοί μου ότι από πηγές, λέει, των σοφρονιστικών υπαλλήλων του Κορυδαλλού έχουν την πληροφορία ότι έχει συναισθανθεί το τι προκάλεσε. Τι να πεις, ό,τι και να πεις. Και βέβαια υπάρχει και μια καινούργια θεωρία το τελευταίο διάστημα σε ορισμένους δημοσιογράφους πως ό,τι μεταφέρεται από αστυνομικές πηγές ή από δικαστικές ή από εισαγγελικές ή από σοφρονιστικούς είναι υποχρεωμένος ο δημοσιογράφος χωρίς καν να το σκεφτεί, χωρίς να θέσει ερωτήματα, χωρίς να το τσεκάρει, να το μεταδώσει. Θα ρίξει και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να αναμεταδίδει ό,τι του λένε οι αστυνομικοί, οι δικαστικοί ή οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, χωρίς να το ελέγξει, χωρίς να το τσεκάρει, χωρίς να διασταυρώσει τις πληροφορίες ή τις εκτιμήσεις που του μεταδίδουν. Νομίζω ότι ίσως είναι η ώρα για να ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση για την ελληνική δημοσιογραφία που φαίνεται κάποιες φορές να χάνει το στόχο της, να φεύγει από τις ράγες της δεοντολογίας, να φεύγει από τις ράγες των στοιχειωδών κανόνων που πρέπει να ισχύουν για τη μετάδοση μιας είδησης. Αυτή είναι η μία συζήτηση που πρέπει να γίνει. Η άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι αυτή που αφορά τις ποινές και την έκτισή τους. Πρέπει να ξανασυζητήσουμε αν τα ισόβια είναι ισόβια και σε ποιες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε αν κανείς στα 20 χρόνια φυλάκισης βγαίνει στα 6, όπως έγινε για παράδειγμα με τον βιαστή των Πετραλώνων. You tell all the boys no. Πρέπει να συζητήσουμε αν τα εγκλήματα που έχουν μεγάλη ηθική απαξία για την ελληνική κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά στους ποινικούς μας κώδικες. But that won't scare me away, oh. Και οι δράστες επίσης πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε ό,τι αφορά την έκτιση της ποινής τους. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει πέρα και έξω από κομματικές και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και διαφορές να γίνει, γιατί συνδέεται με τις ηθικές αρχές της ελληνικής κοινωνίας και συνδέεται επίσης με την αποτελεσματικότητα της κοινωνίας μας απέναντι στο έγκλημα. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο που αφορά την έκτιση ιδίως των ποινών, όχι τόσο τις ποινές που προβλέπει ο ποινικός κώδικας, αλλά το τι εκτίεται και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί κανείς να βγει νωρίτερα. Αυτό θα πρέπει να είναι υπό την κρίση επιστημόνων που θα μπορούν να διερευνούν και να διαπιστώνουν αν ο συγκεκριμένος θήτης, ο συγκεκριμένος δράστης επέδειξε πράγματι καλή συμπεριφορά στις φυλακές και αν έχει επέλθει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό που ονομάζεται σοφρονισμός. Η κυβερνητική παράταξη έχει δώσει υποσχέσεις στο συγκεκριμένο θέμα και είναι η ώρα να τις υλοποιήσει. Καλημέρα και στον φίλο και συνάδελφο το Σεραφείμ Κοτρότσο που μου γράφει και συμφωνώ προς υπογράφω ότι η ΕΣΥΑ δεν μπορεί να δρά επιλεκτικά και εκ των υστέρων σε όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Καλημέρα και στο συνάδελφο τον κύριο Στρατάκη. Να είσαι καλά αγαπητέ συνάδελφε. Τώρα αυτή η υπόθεση που είδαμε χθες το βράδυ με τον ιερέα ο οποίος επιτέθηκε με καυστικό υγρό σε 7 νομίζω, σε 7 Μητροπολίτες, μάλιστα ο ένας εξ αυτών, ο Κηφισίας, είναι σε σοβαρή κατάσταση, κινδυνεύει να χάσει το μάτι του. Φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο διαταραγμένο ψυχικά. Αυτό προκύπτει από τις μαρτυρίες αλλά και από δικά του κείμενα που είχαν δει το φως της δημοσιότητας στα κοινωνικά δίκτυα το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα είχε προαναγγείλει, διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία, είχε προαναγγείλει από τις 14 Απριλίου «Θα κάνω κάτι που θα τραντάξει την Εκκλησία». Είναι λοιπόν προφανές ότι κάποιοι δεν έδωσαν σημασία στα κείμενά του, στα λόγια του, δεν έδωσαν σημασία στα δείγματα που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα, αγνόησαν τα σημάδια και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε χθες. Μάλιστα, ένας από τους κληρικούς αποκαλύπτει με δηλώσεις του στην ίδια εφημερίδα, τη Δημοκρατία, ότι του τηλεφώνησε ο αρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος 2 ώρες πριν από την επίθεση και του είπε να προσευχηθεί. Οι κατηγορίες για τις οποίες είχε παραπεμφθεί στο συνοδικό δικαστήριο, στο πειθαρχικό εντός εισαγωγικών της Εκκλησίας, συνδέονταν με ναρκωτικά και με διακίνηση κόκας. Ενώ και από την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας έρχονται δηλώσεις του κοινοτάρχη ότι γνώριζαν τη δράση του, δεν περίμεναν να φτάσει σε αυτό το σημείο. Εδώ και 2 χρόνια που ήταν ιερέας είχε καταχραστεί αρκετά χρήματα από τους κατοίκους, συνολικά περίπου 23.000 ευρώ. Ήταν γνωστό σε όλη την περιοχή, είπε ο κοινοτάρχης, ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. Και επίσης ότι απειλούσε το νέο ιερέα του χωριού. Είναι προφανές ότι τα σημάδια υπήρχαν, αλλά από κάποιους αγνοήθηκαν. Τώρα, ο κύριος Ζάεφ, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, είπε χθες, έκανε νέες δηλώσεις, διευκρινιστικές δηλώσεις, μετά το tweet εκείνο με το οποίο αποκάλεσε τη χώρα του Μακεδονία και όχι Βόρεια Μακεδονία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Μετά τις αντιδράσεις λοιπόν, έκανε διευκρινιστικές δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες όλοι χρειάζεται να εκπαιδευτούμε για αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Φαντάζομαι αναφέρεται στον εαυτό του ο Πρωθυπουργός, γιατί οι υπόλοιποι δεν βλέπω σε τι πρέπει να εκπαιδευτούν. Εκτός αν εννοεί να εκπαιδευτούμε στο να ανεχόμαστε κάθε 3 και 2 τις προκλήσεις της γειτονικής χώρας. Είμαστε, είπε, καλό παράδειγμα, αλλά μερικές φορές συμβαίνουν και πράγματα που δεν συνάδουν με τη συμφωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι σπάμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Σωστά, η συμφωνία μπορεί να παράγει τα θετικά αποτελέσματα, αλλά ο ίδιος να αποκαλεί τη χώρα του Μακεδονία στα διεθνή φόρα ή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου να το γράφει και στη φανέλα της. Είπε μάλιστα ότι αν χίλιες φορές λες τη σωστή ορολογία, μερικές φορές μπορεί κάτι να πάει λάθος. Δεν χρειάζεται να υπάρξουν αρνητικοί συνειρμοί στην Ελλάδα. Σωστά, εμείς θα σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Όταν σ' ακούμε να λες Μακεδονία, θα σκεφτόμαστε ότι είναι τυχαίο. Το ξέχασε στο Βόρειο. Και συμπλήρωσε, περιμένω όσο πιο σύντομα γίνεται την επικύρωση των μνημονίων. Δεν περιμένω αρνητική αντίδραση από την Ελλάδα, διότι είμαστε καλοί φίλοι. Και τα μνημόνια είναι καλά τόσο για τη Βόρεια Μακεδονία όσο και για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι εγκαίρως θα επικυρωθούν. Για μένα καθυστέρησαν 2 χρόνια, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα αν τα καθυστερήσουν άλλους 3-4 μήνες. Ιρωνιούλες, κάνει και ιρωνιούλες ο κύριος Ζάεφ μετά το ατόπιμά του. Είναι προφανές ότι πρέπει από ελληνικής πλευράς να υπάρξει απέναντι στην γειτονική χώρα, απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, μια συντεταγμένη κίνηση που θα τους δίνει να καταλάβουν με σαφήνεια ότι αν δεν τηρούν τη συμφωνία δεν θα έχουν την υποστήριξή μας στην ενταξιακή τους πορεία στην Ευρώπη. Και βέβαια δεν ξέρω, μήπως βιαστήκαμε πολύ να δεχθούμε την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ πριν δώσουν επαρκείς αποδείξεις για το ότι σκοπεύουν να εφαρμόσουν όσα συμφώνησαν.